Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 9 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Liberalizimi i vizave për Kosovën mund të shtojë migrimin e shtetasve, konsideron shoqëria civile. Në ndeshjen e dy autobusëve dhe të një kamioni cisterne në Afganistan janë vrarë 52 vet e jo 73, siç ishte raportuar më herët, kanë thënë zyrtarët. Në Rusi shënohet 71 vjetori fitores kundër Gjermanisë naziste. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët afganë thonë se numri të vrarëve nga ndeshja vdekjeprurëse e dy autobusëve të udhëtarëve dhe një cisterne me karburant në autostradën kryesore në pjesën lindore të Afganistanit është më i vogël se sa ishte raportuar më parë. Javed Sallanji, zëdhënës i guvernatorit të provincës Gazni, tha se 52 vet janë vrarë dje në qarkun Muqur të Gaznit në autostradën që i lidh kryeqytetin Kabul me qytetin jugor Kandahar. Ismail Kavushi, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, tha se numri prej 73 të vrarëve ishte dhënë nga qeveria për shkak të vështirësive teknike të informacioneve që arrinin nga spitalet. Në këtë ndeshje po ashtu janë plagosur 10 vet. Policia në Muqur tha se po zhvillohen hetime lidhur me shkaqet e aksidentit, por theksoi se faktet e para tregojnë se arsye ndeshjes ishte grahja e pakujdesshme. Aksidentet e trafikut në Afganistan janë pothuajse të zakonshme, pasi shumë rall implementohen ligjet e trafikut, ndërsa rrugët janë në gjendje të dobët. Tre gazetar spanjoll të liruar pasi afro 10 muaj janë mbajtur të rrëmbyer në Siri, janë kthyer në Spanjë, ka njoftuar qeveria spanjolle. Gazetarët José Manuel López, Angel Sestre dhe Antonio Pampliega mbrëm kanë arritur në bazën ajrore Torrejon afër Madridit një ditë pasi janë liruar. Gazetarët janë pritur nga antarët e familjeve të tyre dhe shokët. Të tre gazetarët ishin zhdukur në korrik të vitit të kaluar në qytetin sirian Aleppo. Mediat spanjolle kanë raportuar se ata ishin zënë nga fronti Al-Nusra, që është degë Al-Qaides në Siri. Në kumtesën e qeverisë së Spanjës së theksohet se lirimi i gazetarëve ishte mundësuar duke e falendëruar bashkëpunimin me miqtë dhe aleatët, e veçanërisht në fazën finale nga Turqia dhe Katari. Rusia sot e shënon 71 vjetorin e fitores kundër Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Pjesa kryesore e manifestimit do të jetë parada ushtarake në Moskë, ku do të marrin pjesë më se 10.000 vet dhe afro 150.000 makina e pajisje të tjera ushtarake. Do të ketë edhe fluturime të aeroplanëve. Gjermania e Hitlerit e okupoi Bashkimin Sovjetik në qershor të vitit 1941. Gjatë 4 viteve të luftës vlerësohet se u vran afro 20 milion njerëz në ish Bashkimin Sovjetik. Në Kongresin e Partisë Funduese në Korenë Veriore ka kaluar rezoluta që kërkon nga qeveria këtij vendi forcimin e forcës së atomike për vetëmbrojtje si në aspektin cilësor, ashtu edhe në atë sasijor. Ky kongres i pari në afro 4 dekada, po ashtu e ka tërhequr vendimin për përdorim të parë të armatimit atomik, derisa të mos rrezikohet sovraniteti i këtij vendi nga ndonjë shtet tjetër atomik. Ky kongres praktikisht është trupa supreme vendimarrëse në Korenë Veriore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Liberalizimi vizave për Kosovën mund të arrisë migrimin e qytetarëve kosovar, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilve tashmë ekziston një gatishmëri e qytetarëve për ta braktisur Kosovën. Megjithatë, ata shprehen se qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm, pasi mund të rrezikojnë në këtë proces të rëndësishëm për Kosovën. Kronikë e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Emrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane për Radion Evropa e Lirë, thotë se mundësia ekziston që qytetarët e Kosovës t'i keq përdorin kufizimet e liberalizimit e vizave. Megjithatë, i shprehet se qytetarët e Kosovës duhet të respektojnë lirinë e lëvizjes në kuadër të zonës Schengen. sepse në rast të keqpërdorimit të Bashkimi Evropian, thot ai, ka mekanizma që të penalizoj Kosovën.
Por mirë, natyrisht që gjendja ekonomike dhe ajo sociale, for example, për momentin që është përmend në Kosovë, janë predispozitat mjaftueshme për të ndoshta për të dyshuar që këtë mundësi që devion në atë formë.
Edhe drejtori ekzekutiv në Institutin për Studimet e Avancuara Gapa Grondemi ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se do të ketë raste kur ky proces do të mundohet keq përdoret nga qytetarët.
Nuk pritet që ky të jetë një numër shumë i madh, mirë po do të ekzistojë që në momentin e parë një egzot ashtu siç ka ndodhur edhe në vende të tjera, qytetarëve të cilët kanë me provu, me qëndru 3 muaj dhe mundësisht me gjetë punë, si thonë në Zez, tek familjarët e tyre në Gjermani, Zvicër, Austri dhe vende tjera.
Edhe disa qytetarë shprehin se menjëherë pas fillimit të zbatimit të këtij procesi do të shfrytëzojnë rastin për të braktisur Kosovën. Ermal Hasani, student në Fakultetin Ekonomik, thotë se nuk ka mjete financiare për të vizituar vendet të BE-s, por tregon se do të mundohet që të braktisë Kosovën për një perspektivë më të mirë.
Edhe mendoj se oferta e parë që më bëhet me dalë jashtë nuk më dalë, se shqetarmë, mos më kthy normal.
Në anën tjetër, Agrondemi shpreh se një pjesë e qytetarëve për shkak të kushteve të vështira socioekonomike nuk do të kenë mundësi që të shfrytëzojnë lëvizjen e lirë në shtetet e Evropës. Ai kujton të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, ku thuhet se 72% e familjeve në Kosovë nuk kanë mundësi financiare që të përballojnë një pushim jashtë shtëpisë, qoftë edhe brenda Kosovës, kurse 40% e qytetarëve nuk kanë qenë kurrë në pushim.
Aplikimi për viza ka pas një kosto financiare, mirëpo blerja e biletës, rezervimi i hoteleve apo udhëtimi në vendet e BE-së ka një kosto shumë të madhe. Andaj shumica, të dhëna të regojnë që shumica e kosovarëve nuk do të mërin të ndërmarin një udhëtim të tillë për qëtë.
Liberalizimi vizave në asnjë rast nuk mundëson punësim apo ndonjë veprimtari ekonomike në shtetet e zonës Schengen. Udhëtimin pa vizë mund të bëjë çdo qytetar shtetasi Republikës së Kosovës që posedon pasaportë biometrike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa të rinjë në Prishtinë konsiderojnë se liberalizimi i vizave paraqet mundësi për studime jashtë Kosovës. Por ka edhe të atill që konsiderojnë se për studime jashtë vendit mund të mendojnë vetëm ata që kanë mundësi financiare. Anketën me të rinjët në këtë temë ka zhvilluar Ariana Kasapoli.
Venera Kabashi studion në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ajo thot se liberalizimi i vizave është një mundësi e mirë, sidomos për studentët.
Liberalizimi i vizave më mëna që është një mundësi e mirë, për neve pasi na hap dyrë që më interesuar për universitetet e tjera, me shkuna vetë personalisht me këqyr atje në atë universitetet dhe me shiku cilat janë mundësi që na mu, do me tha për studime jashtë vendit.
Por Shkumbim Bahtiri, student i vitit të tretë në degën e psikologjisë, mendon se kushtet ekonomike